У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўная падзея дня. Па справе аб выбуху ў Мінску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Мінску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Мінцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Гэта ды іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран можа не сумнявацца ў вернасці Злучаных Штатаў абавязку абараняць сваіх саюзнікаў. В апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраілю. Паведамленне пра чарговае выпрабаванне з'явілася сёння, ужо пасля заявы Райс. Злучаныя Штаты выказваюць гатоўнасць урэгуляваць канфлікт у сувязі з іранскай ядзернай праграмай мірнымі сродкамі, але не выключаюць ўжыванне сілы. Тэгеран заявляе, што ў такім выпадку нанясе ўдары ў адказ па Ізраілю і амерыканскім ваенным базам у рэгіёне. Кітайскія ўлады паведамілі аб спыненні плянаў 5 груповак перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, якія адкрываюцца ў Кітаі ў жніўні. У Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне паліцыя забіла 5 мусульманаў, якія падазраваліся ў датычнасці да падрыхтоўкі тэрактаў. Ніколя Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, заявіў, што звяз не можа прымаць новых сябраў да тае пары, пакуль ён не будзе рэфармаваны ў адпаведнасці з ліссабонскімі пагадненнямі. Сарказі паведаміў, што да канца году Парыж прапануе меры па выхаду са становішча, якое склалася пасля таго, як ірлянцы на рэферэндуме адмовіліся ратыфікаваць ліссабонскі трактат. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Расія павінна спрыяць аслабленню напружанасці ў Грузіі, а не ўзмацняць яе. Пра гэта яна сказала на прэсавай канферэнцыі з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў Тбілісі. Адносіны паміж Грузіяй і Расіяй абвастрыліся ў сувязі з сітуацыяй у сепаратысцкай грузінскай правінцыі Паўдзённая Асетыя. Расія заявіла пра неабходнасць спыніць дзейнасць міжнароднага трыбуналу па ваенных злачынствах былой Югаславіі. Нагодай стала апраўданне трыбуналам Насара Орыча, кіраўніка мусульманскіх узброеных злучэнняў у Боснію ў 90-х годах. На думку Москвы, апраўданне Орыча сведчанне аднабаковага падыходу ў працы трыбунала.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзіцца 4 былых сяброў «Белага легіёну» – арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. 7 і 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Мірослава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Расказвае Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака паведаміла, што яе муж, калі яго заўтра, пасля сканчэння вызначанага законам 72-гадзіннага тэрміну не адпусцяць, распачне галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання.
Ён прыняў рашэнне, калі заўтра яго не выпускаць, ён абяшчае галадоўку. Калі гэта адзіны сродак паказаць сваю пазіцыю, што невіноўнага чалавека затрымалі, то значыць я падтрымліваю ў гэтым свайго мужа. Безумоўна баюся, але ён не злачынца, ён нічога не зрабіў такога, за што можна было б затрымаць.
Былася Сябра «Белага легіёну» Віктар Ляшчынскі таксама ўтрымліваецца ў адной з камер ізалятара. Супрацоўнікі КДБ прыйшлі па яго на працу, на шарыкападшыпнікавы завод. У ягоным пакоі яны зрабілі ператрус. Мірославу Лазоўскаму сёння споўнілася 35 гадоў. Менавіта сёння следчы паведаміў яму, што ў бліжэйшыя суткі яго на волю не выпусцяць. Тэрмін знаходжання пад вартай Мірославу працягнулі да 10 сутак. Гэта сведчыць пра тое, што цягам 72 гадзінаў следчым не ўдалося знайсці доказаў датычнасці Мірослава да выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Жонка Мирослава, Ніна Шидловська, не мала можливості навіть передати з харчами короткої віншувальної цидулки. Мати Сержука Числова передала своєму сину харчову передачу. І вона пригадала, що у 96-му році так само стояла каля туремної брами, коли ще не був зведений будинок ізолятору побач зі спецприйомником. Її сина тоді затримали за удел у Чорнобильському шляху.
Після Чорнобильського шляху його арештували, а потім вже його моцно збили під Слуцьком. Його і нікого з хлопців ще з Білого легіону, їх гнали до Слуцька, 4 легкових гэтыя машини, і там затеяли бойку на станції, коли хлопці з автобуса вийшли, бо вони не ведали, куди їм їхати. Затягнули їх, завезли у ліс і били їх. У його ж стільки швов було, 6 швов на голові, один над віском, один над вухом, він же збитий увесь був. У народної газеті був такий підписаний главою держави некий документ, що ось Білий легіон арештував, бицем би державний переворот, і тут у ліси ноги ростуть.
Віктору Ляшчинському, Ігору Корсаку і Сержуку Числаву так само можуть протягнути термін знаходження під варти до 10 суток. За гэты час слідчі мусять знайти речові докази дотичності былих активістів молоді в організації до вибуху під час святочного концерту у ніч з 3 на 4 липня.
Терористичний акт у Мінську, переслід опозиціонерів – теми сьогоднішніх телефонуванняў на свободу. На питання слухачоў адкажуць Станіслав Шушкевіч, Людмила Грознова, Сергій Скрабец.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши вонгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонков на свободу прикладно праз чвэрць гадзіны. Ситуація з вибухами трохгадової даўніны у Візебску, коли слідство активно шукало подривників у шерах опозиції, амаль докладно повторяється у дочиненні до кваліфікованого як злосне хуліганство вибуху 4 липня у Мінську. Серед перших затриманих – сябри груповки «Білий легіон», яка у середині 90-х утворилася на руїнах зліквідованого білоруського згуртування вайскоўцаў. Гэта Сергій Чыслаў, Ігар Корсак, Віктор Ляшчынскі і Мірослав Лазовскі. Чаму насуперек абяцанням Александра Лукашэнкі не закручваць гайкі апазіцыі, праваахоўныя органы пачалі менавіта з гэтага. Чым прыйшоўся недаспадобы «Белы легіён», высвятляў Ігар Карней.
«Белы легіён» узнік на базе «Чорных драбаў» – дружына ў рэгіянальнай аховы і бяспекі моладзевага крыла беларускага згрутавання вайскоўцаў. Ад сярэдзіны 90-х 20-га стагоддзя легіянеры, колькасць якіх ацэньвалася прыкладна ў пару соцень, займаліся фізічнай падрыхтоўкай у летніках, ладзілі спартовыя імпрэзы, выстаўлялі патрулі ў часе масавых акцый апазіцыі. Рэальна засвяціліся актывісты «Белага легіёну» бадай аднойчы – у кастрычніку 1999 году, калі дэманстранты патрабавалі ад уладаў расследавання абставін узнікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Шэсце скончылася жорсткімі сутычкамі са спецслужбамі. Назам. Пасля гэтага, як кажа колішні кіраўнік беларускага згуртавання вайскоўцаў Мікола Статкевіч, дзейнасць легіёну была практычна згорнутая.
На акцыях бачыўся ў канцы 90-х, а потым нават не ведаю. Чыслава зімой бачыў, заўсё давалі на пярэдадні прэзідэнцкіх выбараў знікнуць з краіны, бо інакш будуць праблемы. Ну, яны знікалі. Вот зараз хто ж ведаў, што так будзе? От не зніклі.
Заакцэнтаваліся на людзей, якія пазіцыянавалі сябе, ну, некімі вайсковымі аб'яднаннямі. Не падаецца, што і могуць да згуртавання вайскоўцаў таксама дайсці.
Згуртаванне вайскоўцаў спынілася дзейнасць у 96-м годзе, то 12 год таму. Могуць і падысці. Быў такі выпадак, што ў 93-м годзе Кебіч бомбу рваў, каб нас падставіць. На плошы незалежнасці выбух. Кусты апаліла, там былі лаўкі ж тады, і кусцікі такія на плошы. У сметніц рванула. Калі тады не пашанцавала яму ў гэты дзень, святкавалі дзень майго нараджэння, весь актыў БЗВ быў у ваенным гарадку ў лесе шашлыкі. Той выбух так ніхто не расследаваў дарэчы.
Практычна ўсе затрыманыя па справе выбуху 4 ліпеня ў Мінску раней прыцягваліся да адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. У 2000 годзе за распаўсюд улётак Мірослаў Лазоўскі быў асуджаны па артыкуле адміністратыўнага кодэксу «Дзейнасць ад імя незарэгістраваных ці неперарэгістраваных палітычных партыяў». У 1998 з улёткамі «Белага легіёну» быў затрыманы і аштрафаваны за распаўсюд фашыстоўскай сімболікі Ігар Корсак. Нягледзячы на тое, што эксперты прызналі, эмблема «Белага легіёну» не мае ніякага дачынення да фашызму. Чаму следства ухапілася за сябраў Белага легіёну? Вось меркаванне аднаго з актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Карэтнікава, якога неаднаразова збівалі і прыцягвалі да адказнасці за ўдзел у апазіцыйных акцыях.
Хлопцы мелі пэўныя навыкі вайсковай падрыхтоўкі. Белы легіён – гэта нашчадкі беларускага згуртавання вайскоўцаў. Задача была ўладаў паказаць, што гэта звязана з нейкімі апазіцыйнымі нацыяналістычнымі групоўкамі. Застрашыць грамадства на перададзе парламенцкіх выбараў. Показать, что массовые выступления могут выкликать не только цепродение милиции, а еще нечеканности в выгляде выбухов. А пошли 2-3 года, как я веду, хлопцы занимались бизнесом в Москве. Абсолютно безглуздо думать, что это сделала эта группа из неких политических метов. Ситуация нагадывает витебские выбухи, когда забрали Павла Красовского. Как так само сделать это за позицией. Нечто подобное отбывается и зараз.
Юрай Скаретников из организации «Правы Альянс». На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі наведаў некаторых з пацярпелых у 6-м менскім шпіталі.
Стан двух пацярпелых медыкі ацэньваюць як сярэдняй цяжкасці. Адзін у шпіталі хуткай медычнай дапамогі застаецца ў цяжкім стане. Яны маюць раненні жывата і грудной клеткі. Найбольш параненых 22 ў 6-м менскім шпіталі. Тут цэлыя палаты з параненых па 4 чалавекі. Сярод іх 67-гадовы Владзімір Галаўко. Ён апавядае пра свае раны.
Тут адкрыты пералом правай нагі і голені. Тут гаек многа, там трещины, там она еще гипсует.
После того, что здарылася, Владимир Галаўко не жадая больше ходить на такие импрезы.
Желания нет, тем более в моем возрасте отучить, наверное. Желательно не ходить по этим мероприятиям. Желание уже отпадет, и так будешь лежать полгода.
Спадар Галаўко каже, что подчас концерту было шмат милиции.
Оцеплены все были, сумки проверяли, и все. А потом, как уже после салюта, эти шлагбаумы расставили, уже меньше было контроля. И старушки там, эти там же, где сидели, гуляли, пили, мусор уже убирали. А там они уже почти не смотрели, когда шли к концерту.
Потерпелый минак Юры Войнила сгадывая.
Ну, как звучало «повали», так сразу все и повалились. Раздался такой глухой, громкий взрыв, и сразу волна воздуха по ноге. Смотрю, тут уже начали сваливаться с ног. У меня одна сквозная рана пролетела. Гайка, то ли шарик, и одна гайка застряла в голени.
На будучыню спадар Войнила кажа, што будзе асцерагацца і назіраць за такімі масавымі мерапрыемствамі толькі здаля, і там, дзе няма якіх-небудзь елак.
На входе туда сразу стоял кордон, смотрели насчет спиртного. Везде ходили и курсанты, и милиция. Такая безопасность была, видимая. А вот то, что невидимое, ну, об этом я и не задумался даже. Не думал, что у нас такое может быть. Сколько раз я уже хожу на концерты, все время хорошо. И салюты, и фейерверки. Кто его знал, что в этом году будет такое...
Пацярпелыя кажуць, што іх наведвалі следчыя, забралі ўсё адзенне ад курткі да шкарпэтак, кроў абразалі паз ногці, здымалі адбіткі пальцаў. 29-гадовы Александр Дзяркач, які мае скразное раненне нагі, сказаў, што пасля выбуху ўпаў.
Падскачылі сотрудники, посадзілі мяне на асфальт, сказалі, сиди на асфальце. Я смотрю, там мигалкі, скорая, я думаю, пойду туда. Я начал, ну, пытаться самостоятельно скакать. Ну, почувствовал, что кровь льется там. Меня потом подхватили два курсантика, подтащили к скорой. Скорую, конечно же, не ожидали, что такой будет наплыв.
Что Александр хочет пожелать тем, кто наведывает такие массовые импрезы?
В первую очередь хочу сказать родителям, которые водят детей на такие мероприятия. Я считаю неправильно, потому что это маленькие дети, они должны находиться дома. Потому что неизвестно, что будет после особенно этого случая. Я как-то буду стараться избегать таких шумных компаний, сборов массовых.
Пораненная у плечо Кристина каже, что больше не пойдет на такие импрезы.
В сентябре будет День города, я не пойду туда. Потому что страшно еще все-таки идти.
Сегодня у регионах Беларуси супрацовники милиции и КДБ протягивали выкликать на допыты активистов оппозиции. Ад их потребовали поведомить, где яны были у ночь с 3 на 4 липня. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз Змитер Бартосик про маршрут своего сегодняшнего подорожжа.
У маленькой вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы, бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў Радыё Свабода, герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. і тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурына слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЭ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да тэмы выбараў. Сёння Александр Лукашэнка зноў заявіў пра тое, што кампанія парламенцкіх выбараў павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Наколькі заявы аб правядзенні дэмакратычнай выбарчай кампаніі супадаюць з рэальнымі дзеяннямі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях правядзення парламенцкіх выбараў. Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да сродку масавай інфармацыі, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым не спрыяльныя, заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле афіцыйных крыніцаў, прэзідэнт чарговы раз падкрэсліў сваё патрабаванне, каб выбарчая кампанія павінна быць максімальна адчыненай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна адзначыць, што Александр Лукашэнка да іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. Па-вашаму, пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі важнае для ўлады міжнароднае прызнанне парламенцкіх выбараў і што яны гатовыя рэальна зрабіць дзеля гэтага? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Сапраўды, апошнім часам ўлада дэманструе павышанае жаданне засведчыць перад светам дэмакратычнасць выбараў у Беларусі. Зразумела, што гэта выклікана пэўнымі абставінамі, у тым ліку і пазбаўленнем тых прэферэнцый, якія мела Беларусь ад Расіі часткова. Аднак, я думаю, што агульная мадэль і агульная мэта ўсёй выбарчай кампаніі не зменіцца, і мэта ўсё тая ж забяспечыць той склад палаты прадстаўнікоў, які будзе абсалютна падпарадкоўвацца і выконваць павеленне выканаўчай улады. Іншая справа, ці ёсць магчымасць у улады цалкам кантраляваць гэты працэс, як было і раней. На мой погляд, пакуль што ўсе гэтыя магчымасці захоўваюцца, і ідзе фарміраванне двух мадэлей на ўнутраным рынку і на знешні рынак, тое, што ўласціва любой аўтарытарнай мадэлі. Магчымасці захаваць кантроль над палатай пры імітацыі пэўнай дэмакратыі выкарыстоўваюцца ўладамі гэтак жа, як і раней.
Павлюк Быкоўскі, ваша меркаванне наконт таго, наколькі гэтыя заявы ўладаў, такія шырокавішальныя, адлюстроўваюць сапраўднае імкненне што-небудзь зрабіць для дэмакратызацыі выбараў? Ну, скажам, ці гатовыя ўлады дапусціць апазіцыянераў у выбарчыя камісіі? Ці гатовы пайсці на нейкія іншыя рэальныя крокі?
На гэты крок, напэўна, часткова ўлады, можа быць, і пойдуць, мяркуючы па выказванні спадарыні Ярмошыны, што, у прынцыпе, з аднаго боку яна кажа, што цэнтр выбаркам гэта не адказвалі, з другого боку, яна лічыць, што гэта, ну, было бы нармальным, разумным крокам прыняць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговыя камісіі. Як павернецца кан'юнктура пры рэальным стварэнні акруговых камісій, мы даведаемся 14 ліпеня.
Тут можна прыгадаць, што і не толькі Лідзія Ярмошына, але і Александр Лукашэнка ўжо не першы раз заяўляе, што на самой справе апазіцыянеры не карыстаюцца ніякай падтрымкай у народзе, і што б мы, маўляў, не зрабілі, іх усё роўна народ не выбера. Ці не закладае гэтым Александр Лукашэнка, ці не дае знак сваёй ўсёй вертыкалі, пэўны знак, як павінны прайсці гэты выбар, як вы лічыце? Ці не дае ён пэўны, скажа, накіраванасць вынікам гэтых выбараў?
Гэта з аднаго боку і тое, што вы сказалі, гэта пэўны накіраванасць. З другого боку, ну гэта так, як ён успрымае сітуацыю. На ўзроўні нацыянальным, на ўзроўні сталіцы, шмат хто з працаўнікоў апазіцыі, ну, все ж таки захоўвае аўтарытэт, яны ёсць вядомымі людзьмі, але калі браць рэгіёны, то часцей за ўсё актывістамі апазіцыі з'яўляюцца або маладыя людзі, якія яшчэ мала набылі аўтарытэту, або людзі сталага веку, якія, ну, апошнім часам згубілі працу і, у прынцыпе, на мясцовым узроўні ўжо могуць не ўспрымацца як аўтарытэтныя людзі. Канешне, ёсць выключэнні ў тых і ў іншых выпадках. У прынцыпе, зараз падвышаецца цана гэтых выбараў тым, што і афіцыйныя ўлады Беларусі, і прадстаўнікі еўрапейскіх структураў успрымаюць іх як некую праверку на магчымасць адбудовы дыялога з Беларусю. Не выключана, што ў нейкай ступені ўлады будуць гатовыя пайсці на некаторыя саступкі, каб хаця бы па форме выканаць патрабаванні працэдуры выбараў. Ну, напрыклад, все кандыдаты могуць атрымаць аднолькавы час для выступленняў, але гэты час, як мы ведаем, не самы цікавы для аўдыторыі, і гэта не будзе мець вялікага прынцыповага значэння.
У эфіры экспертыза «Свабоды» з удзелам Алексея Караля і Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте паговорым, наколькі заявы ўлада ў правядзенні дэмакратычнай кампаніі супадаюць з іхнімі рэальнымі дзеяннямі. Адразу пасля абвяшчэння праваабаронцамі на меру праводзіць маніторынг парламенцкіх выбараў пачалася іх актыўная дыскрэдытацыя з боку беларускага дзяржаўнага тэлебачання. Адначасова пачалася дэталёвая праверка падатковай гісторыі праваабаронцаў. Ці, напрыклад, кіраўнік Обрынскай суполкі партыі БНФ Александр Мех, які збіраўся балатавацца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, быў звольнены з пасады інжынера ўправлення магістральных газаправодаў Белтрансгаз. Гэта толькі некаторыя з фактаў. Ці сапраўды можна сказаць, што заявы ўладаў тут не зусім супадаюць з іхнімі рэальнымі дзеяннямі? Спадар Кароль, ваша меркаванне.
Справа ў тым, што аўтарытарная ўлада, і наша тут нічым не адрозніваецца, мае дзве мадэлі паводзін – унутры і на знешні свет. Гэтыя мадэлі абсалютна не супадаюць, знешняя – гэта прапагандыцкая. Унутры нічога не мяняецца, не мяняецца галоўная ўстаноўка, апазіцыянеры не павінны мець магчымасці свабодна заявіць аб сабе і пазмагацца за месца ў парламенце.
А вы не дапускаеце, што зверху можа быць спушчана іншая ўстаноўка? Хай яны рэгіструюцца, хай яны ідуць на выбары, все роўна яны не пройдуць. Вот скажуць ім зверху не перашкаджаць апазіцыянерам.
Я не думаю, што гэта будзе менавіта такая ўстаноўка не перашкаджаць апазіцыянерам. Хаця не выключаю, што зараз кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў будзе зарэгістравана больш, чым заўсёды. Гэта як бы той знак, які ідзе на захад і можа быць успрыняты. Тым больш, што ва ўладаў быў пэўны час, каб рабіць сапраўдныя крокі, рэальныя крокі да дэмакратызацыі выбарчага працэса. Усе гэтыя захады былі праігнараваны і ў заявах і спадарыні Ярмошынай, і Александра Лукашэнка гэта дакладна прагучала. Такім чынам, агульная стратэгічная схема выбарчага працэса пакуль што не змянілася ў Беларусі, і намераў рэальна змяніць яе хаця б на гэтыя мінімальныя дэмакратычныя стандарты з боку ўладаў не праглядаецца. Таму што як бы ні была слабая апазіцыя, тым не менш улады баяцца, што пры пэўных зменах настрою ў грамадстве, пры пэўных магчымасцей выказы сваё меркаванне адкрыта і не баяцца быць пакараным за гэта меркаванне, сітуацыя можа хутка змяніцца.
Павлю Баковскі, як па-вашаму ўлада паспрабуе прайсці раздарожжа паміж звычкамі рэпрэсіўнай сістэмы і разам з тым, з іншага боку, неабходнасцю намаляваць дэмакратычную карцінку для Захаду?
10 ліпеня Александр Лукашэнка такі рэцэпт даў. Трэба памятаць, што выбары праводзяцца не для Захада і Ўсхода, а для нас, нашай краіны, нашага народу. І таму можна зрабіць такую выснову, што з аднаго боку, канешне, гэтыя выбары улады паспрабуюць выкарыстаць напоўніцу для паляпшэння стасункаў з Захадам, але разам з тым прынцыповых зменаў чакаць не трэба. моцним кандидатам ад опозиції, хоча за все, будуть ставити подножки. Слабым перешкаджаць не будуць. Тое, што магчыма зарэгіструюць больш кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі, гэта верагодны варыянт, бо трэба падняць цану выбараў, цікавасць да іх удзела, і магчыма гэта будзе выглядаць як пэўная саступка захаду. Але на канчатковы вынік наўрад ці гэта паўплывае.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля і палітычнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелевскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняй перадачы – ратушы як сімвалы свабоды. Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Затрыманыя 4 чалавекі актывістаў апазіцыі наведваюць супрацоўнікі міліцыі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его, куды он подевал Завадского, Гончара и других зниклых.
Милицианты подходят и пытаются, где они были под час выбухом. Я сябра парты БНФ, до меня так само приходят милицианты.
Наступное телефонование так само у працяг темы выбухов у Менску.
Александр Григорьевич должен дать строгое личное поручение генералам Чергинцу и Сухаренко, чтобы нашли истинного виновника, осуществившего тяжелейший террористический акт.
Если бы эти 40 или 50 человек, не дай бог, погибли бы, организаторы концерта остановили бы концерт или нет?
Не здаецца вам, што гэты тэракт, які быў здзейснены менавіта ў дзень незалежнасці, быў своеасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту. Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасці.
Далей пытанне на адрас апазіцыі.
Почему дети Милинкевича и Лебедьки не служат в советской армии? И почему они скрываются за границей? И второй вопрос. Где они получают, лидеры вашей, зарплату? У Америки или у Беларуси?
Отказывая политик Людмила Грознова.
Депутатов Верховного Совета 13-го слихания, которые подписали импичмент, у всех позбавили посад, заработков, и людей, которым по 40, по 50 годов, у которых семьи, дети, внуки, они в один момент опынулись с ничем. Держава тогда что поклопотилась? Кто-то тогда кричал или монтовал? Как я веду, сыны или Лебедьки и Милинкевич, что сейчас учатся, когда придет час и когда потребуется. Яны і будуць у арміі, але ж улада выкарыстоўвае вайсковую службу ў сваіх палітычных мэтах. Вось можа аб этом трэба падумаць.
Еще одно пытание слухача.
Александр Егорович каза, мы идем своим путем, и николи за его не свернем. А яким путем, не каза. Может, про этот путь ведает свобода?
отказывая политик Сергей Скрабец.
Это питание и идеологи Лукашенко так само не могут дать отказ. Бо все наше громадство, оно живе о страхе за свою будущую, за будущую своих детей. У нас нема свобод, какие гарантованы нам Конституцией. У нас нема выборов. Народ не удельничает о справах своей краины. Все краины, которые идут шляхом тоталитаризму, и они подобны одна до другой. Тому шлях не так уже и тяжко вызначить.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У эфіры «Свабода». У Менску 18:30. У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». На 7 дзень пасля выбуху ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 пацярпелых. У Москве затрымалі Рамана Мінцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». Міністэрства замежных справ Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка правёў нараду аб правядзенні парламенцкіх выбараў. Ён запатрабаваў стварыць для ўсіх кандыдатаў роўныя ўмовы. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс заявила, что Иран может не сумняваться в верности Злучаных Штатов обовязку оборонять своих союзников. В апошние дни Иран проводит выпробование ракет, которые могут досягнуть территории Израилю. Поведомление про черговое выпробование з'явилось сегодня, уже после заявы Райс. Китайские улады поведомили об спынении плянов 5 груповок перешкодить проведению олимпийских гульняв, которые открываются в Китае в жнивне. У Синьцзян-Уйгурском автономном районе полиция забила 5 мусульманов, которые подозревались в дотычности до подрыхтовки терактов. Николя Саркози, президент Франции, якая зараз старшинюя в Евразвязи, повторил, что звяз не сможет примать новых сябров до тае поры, покуль он не будет реформованный в отповедности с Лиссабонскими погоднениями. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс заявила, что Россия повинна спрыять ослаблению напруженности Грузии, а не узмацнять ее. Относины помеж Грузии и Россией обвострились в связи с ситуацией в сепаратистской грузинской провинции Паўдзённая Осетия. Сегодня Российское министерство замежных справ признало факт недавних полетов российских боевых самолетов над Паўдзённой Осетией. Поводле Москвы мета полетов было продухилить уживание силы с боку Грузии. У суданской провинции Дарфур в вынику нападу невядовых ваяўнікоў были забитые 7 миротворцев с контингенту ААН и Африканского союза и еще 22 пораненные. Бой протягивался 2 годины, нападники выкарыстовывали тяжкое узброение. В Ираку американское военное командование вызволило с турмов каля 9 тысяч вязнев. Американские улады заявляют про намер поступово передать контроль над, за турмами иракским уладам.
У эфиры «Радио Свободу» пражской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны беларуская «Атлантыда». Яе тема «Ратушы як сімвалы свабоды». А зараз чарговы выпуск падарожжаў. Сённяшні маршрут з Міцера Бартосіка, вёска Батурына Вялейскага району.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётра Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, и туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБсты.
То есть вы были постоянно под контролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот такое-то предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то за куст, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, яны под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Что порочился. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБсты. Мы уже считаем месяц, два, восемь, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала. Я только... И у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты. Так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой. Можа, даже ямчэй за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Нешні на базары прадаваць. Я говорю, не, брат, за мяшок і за дзверы. І ён біцца да мяне. І ў хаце схапіліся, баба рэў. Ну, канешне, мяне ён паваліў. Мне 80-ак, а ён вот такі малады.
80-ак? Так нармальна выглядаеце ж.
Ну, сплюнь.
Фу-фу-фу.
Жана гавара, а што, если б ён табе ножам у живот? Все ў машыну і паехаў.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта во ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму няма разніцы, як і пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш з-за свішы. Нікому ні ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура, могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калекам.
Ось такая простая селянская правда. Яе не змянили ни послепригонные стагодди, ни годы буржуазной Польши, ни часы незалежности. Кого б паны не выбрали, мужику от того легчей не будет. Вы спытаете, а як сюды уписывается любов до пана Лукашенки? Старый батуринец выдае вельми вобразный отказ.
Вы как и выбирались, а так и выбираются, а что изменилось? У кого есть сила, есть гроши, у нас есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать, только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать, там будет делать, что скажут.
Вось так, пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить инших панов у острог.
У эфиры «Подорожье свободы». Сегодня Змитер Бартосик расповедает про вёску Батурина Вялейского района.
Мария Гадлеўская, 80-годовая селянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-го.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут дзярэўня была, но немцы спалілі. Это мы ўцяклі ў лес, так бы згарэлі ўсе.
А за што?
Ну, тут быў адзін, знаеце, ён... Троха мел связь с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Женку, трех девок. Это уже девчаты ладные были. А он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывая лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м
одразу? В 39-м годе чёрный ворон брал. Тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятёро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
Яны переходили стады, там же высылка шла, а они перешли сюда в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Лагойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да, от сталинского рая. Их мужчин как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добра так попал в Америку, он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да и он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его же хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. И ну пана робил писаром, и он очень умный был. И такая хатка маленькая, и он один у мачи был. И она на печке сидела, еще папиросы так курила. Он трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Это сегодня я помню.
Один з самых яркіх успамінаў дзяцінства спадарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, куды ж яны дзіця. Там яшчэ жанчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленька.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы с батьком не переписывались никак? И он не досылал мне?
Был. Это было 49-й год. Вызвали нас и маму у сельсовет. И он прислал на сельсовет письмо: «Жива моя семья». И потом нам дали, почитали, что там было написано, и нам дали адреса. Но я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не притискали, мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо, по белорусской мове написано, и так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», и почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, что не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який он по-белоруску вам прислал, и он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я училась. И больше, как оторвало.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. Задайце сваё пытанне госцю свабоды.
На судзе вашаму сыну не далі вады, маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне па телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак з Парыж. На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – ратушы як сімбалі свабоды. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы. Але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядов для разборки ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занімае сабой часць главнай плошчадзі, сцісняет ее і закрывает від саборнай церкві і вновь строящихся присутственных мест. Аднак, паводле ўспамінаў відавочцаў, будынак ратушы быў знішчаны з прычыны таго, што оно сваім существаваннем напамінала жыцелям аб абычаях мінувшага времени, о магдэбургскім праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная рэзалюцыя Мікалая I з кнігі Уладзіміра Дзянісава «Плошчадь свабоды в Мінскі».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І в Мінській студії «Без бар'єрів» ми гутаримо з істориком Олегом Трусовим. Спадар Трусов, Мінська ратуша стояла некілька стагоддів, у ній вірувало життя, і раптом її бурять. Чим же вона так не догадила російським уладам?
Російські влади, як тільки прийшли на Білорусь, одразу почали змагатися з проявами вольнодумства. А головною прикметою вольнодумства була ратуша, місце, де збиралася вольна городська влада, магістрат. І тому вони старалися або капітально перебудувати гэтыя будинки, або просто знищити.
Але, пробачте, ратуша – гэта адміністраційний будинок, там улада. Вольнодумства ва уладзе?
Так, асабліва, калі гэта ўлада гарадская, асабліва, калі яе выбіралі ўсе гаражане. У абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху. І таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя прысутственныя места.
Мы пачалі з Менскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, ў ратушах ўжо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды. І, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскую ратушу разабралі вежу, Магілёўскую таксама капітальна перебудавалі, а многія просто зносілі.
Ратуша нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Типовая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі. Бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а, напрыклад, прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі. Крэва, напрыклад, мела ратушу, якая стаяла ў цэнтры Крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вольнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямеччыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконала некалькі функцій. Адна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворах падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горад атрымліваў, гаражані тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу, і на і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метраў.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну. Перажыла другую, яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы – гэта тоталітарныя дзяржавы.
Так. і їх чиновники, які вособляють собою тоталітарне держава.
Як ратуша поширала національну культуру, мову?
Уже в 16 столітті, дякуючи магістратам і ратушам, у Білорусі склалася ментальність буржуазії, ментальність горожан. Гэта адрозніє шляхти, на перше місце виходять такі каштовності, як працелюбівість, імкнення до багаття. І на перше місце виходять багаті люди, їх же вибирають у ратушу. І вони ж створюють ауру городську, але багатці повинні бути сумленним. І кожен чоловік у ратуші повинен бути узором ощадності, повинен мати добру сім'ю і не шкодувати гроші, бути меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандувала і ось це працелюбство, і високі моральні каштовності? Може, там існувала наглядна агітація, як ми сьогодні часом кажемо?
Саме головне помешкання – це була парадна зала, де збирався магістрат. На стінах висіли хоругви. Кожен цех мав свою хоругву, з якої ходив і на свято, в церкву, і на війну. Висели портреты великих князей королев, висела символика городская. Так, например, у Могилевской ратуши я знайшов навод куфли для пива с гербами Могилева. Они навод себе пивные кружки фирмовые заказывали в 17-м столетии. Другое помешкание – это суд. Там шукали люди оборона от сваволи панской. И Войтовский суд лечился самым справедливым у Великим князьству литовским. У подвале гроши лежали. Из этой казны, коли люди горели, им давали некую подтримку. И карали у ратуши так само. Особливо карали пьяниц.
А ці могли б вольні гараджані вольно зайти у ратушу, звернутися до нейка начальства, ці треба було пройти праз поліцейський пост?
То якраз яны і могли. І їм гэта вельмі сподобалося. Не було таких випадків, як, наприклад, до магната поспробуй пройти. Там стоїть варта з бізунами. У ратушу мог зайти кожен вольний громадянин у будь-який момент по будь-якому питанню. Повна подсправождачність. Навіть записано, які хабари кому і за що давали.
Ці існували нейкі пишні церемоніали.
На гэта грошей не шкодавалі. Бо завжди былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было записано, колькі грошей патрачено на выпівку, закуску, шанавання святых. Магістрат був вельмі докладным у своєй справозначеності.
Ці гучала у ратушах беларуская мова?
Ратуши былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спалонізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці до конца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. В 1696 годзе сейм Великае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася до 1707 года вела па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада. І тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена вся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І більш того, влада розуміє, що коли у центрі Мінська стоїть ратуша і приїжджає французька делегація, і коли її приймають, як зараз у ратуші, можна ще враження, що це Європа.
Улада підпорядковує символь свободи своїм задачам, чи все ж відновлення ратушів поселяє надію на будучу свободу?
Це обоюдний процес. З'явлення відбудованого будинка паскарає процес демократизації. Бо зараз, коли люди у Мінську бачать ратушу, вони розуміють, що добре було б і мера вибрати у гэту ратушу. І виберуть раніше чи пізніше.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У сьогоднішній програмі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.